V naši osrednji pogovorni oddaji v središču ta teden gostimo novega kanalskega župana Miho Stegla. Gospod Stegel, dober mesec dni ste že kanalski župan. Ste v tem času kaj morali spremeniti svojo začrtano agendo, če tako rečem, ki ste jo imeli, preden ste postali župan?
V bistvu sem dejansko začel tako, kot sem omenil, s pregledom financ, s pregledom stanja, tako da prva stvar, ki je na našem seznamu, je sprejetje proračuna, brez katerega ne morem začeti z nobeno izvedbo smiselne aktivnosti. Spremembe v občinski upravi nekako sem začel peljati, tu govorimo o vključitev nove direktorce, nekakšna reorganizacija in krepitev občinske uprave, saj si želimo kar najbolj učinkovitega delovanja v prihodnje. Vsekakor je pa bilo mogoče nekoliko presenečenje dejansko poročilo oziroma mnenje računskega sodišča, tako da bo v naslednjih prihodnjih dveh mesecih potrebno pripraviti odzivno poročilo in z pripravljalnimi ukrepi.
O vsem tem spregovoriva še v nadaljevanju, torej tako o novih ljudeh, novih imenovanih v občinski upravi, kot tudi o seveda revizijskem poročilu, ki je bilo tudi tema vaše prve prave seje. Prav pred kratkim se je iztekel tudi razpis za novega direktorja oziroma direktorico občinske uprave. V mestnem času ste izbor že opravili. Kdo bo torej to oziroma kdo je bil izbran?
Izbrana je bila Katjuša Stanič, ki bo nekako začetku marca nastopila kot nova direktorica občinske uprave.
Lahko v tem trenutku že zaupava kaj več o njej, torej kakšne so bile tudi njene predhodne izkušnje, preden bo torej nastopila novo službo tukaj?
Ja, ona je trenutno vodi VDC Postojna, torej v bistvu predtem je imela skoraj 20 let izkušenj z Centra za socialno delo v Novi Gorici, tako da pravzaprav ima izkušnje iz vodenja, zelo dobro pozna socialno varstveno problematiko. Meni se je zdela to bistvena pomembna zadeva pri izboru, se je pravzaprav v nekem našem programu imamo tudi nekako začetek projekta Doma starejših občanov. Kot smo zadnje dni slišali, imamo tudi recimo težave z varstvenim dnevnim centrom, hišo dobre volje v Desklah, tako da pravzaprav glede na število starejših občanov je to znanje bistvenega pomena in jaz menim, da bo glede tega lahko precej pomagala.
Podiva sedaj torej na vašo prvo redno sejo. Novica, ki je najbolj odjeknila s te seje, je bil ravno izstop občine iz Zavoda za zeleni razvoj. Ste v tem času že uspeli ugotoviti, kaj pravzaprav za občino to pomeni, kakšne pogodbene obveznosti jo morda še vežejo na torej, ta zavod?
Ja, občinski svetniki so z 11 glasovi za in le z 6 glasovi proti izglasovali izstop iz zavoda, o čemer smo seznanili tudi strani Tanhovo. V sami pogodbi o ustanovitvi zavoda je določeno, da lahko vsak ustanovitelj kadarkoli izstopi iz zavoda in o tem mora vsaj 6 mesecev naprej obvestiti drugega investitorja. Mi smo to storili in pravzaprav si nekih finančnih obveznosti razen trenutno tekočih zadev ne predstavljamo.
Torej, občina ostaja vsaj še pol leta v zavodu, na to pa res izstopi.
No, proces izstopa se je začel, tako da v bistvu ne gre pa za to, za neko trenutno dejanje.
V izjavi za javnost so v Salonitu Anhovo tudi zapisali, da si želijo konstruktivnega dialoga, da se jim zdi zavod dobra zadeva. Že razmišljate kaj o pogovorih z njimi?
Trenutno v vsakem primeru se bo z njimi treba pogovarjati, tega nikoli ne smo izključevali. Trenutno se pa dogovarjamo za termin, ker bomo pravzaprav si izmenjali stališča glede Zavoda za zeleni razvoj oziroma da določimo finančne obveznosti in pa kateri programi se izvedajo.
Tako, toliko za enkrat v našem pogovoru z novim kanalskim županom Miho Steglom. Sedaj sledi malo glasbe, na to pa nadaljuje vas to za enkrat perečo temo kanalske občine. Takole po glasbenem predahu se vračamo v današnjo osrednjo tedensko pogovorno oddajo. Z nami je Miha Stegel, naš današnji oziroma to tedenski gost. Gospod Stegel, končala sva pri Zavodu za zeleni razvoj, iz katerega občina kanal izstopa. V temeljitvi tega izstopa liste za zdravje in kakovost bivanja je bilo rečeno, da med drugim delo tega zavoda lahko opravljajo tudi druge inštitucije. Ste tudi sami tega mnenja, če seveda ne zanemariva tega, kar je o zavodu povedalo računsko sodišče?
V samem poročilu dela zavoda za leto 2022 in v planu za letošnje leto so številne aktivnosti ravno z področja ozaveščanja in izobraževanja in jaz verjamem občinski svetnici gospe Mateji Sattler, da lahko občina v sodelovanju z društvi in javnimi zavodi izvede te aktivnosti, ter zato ne vidim potrebe po Zavodu za zeleni razvoj.
Če smem, vas bom v tem trenutku malo izval, torej tudi sami ste na seji dejali, da 100 tisoč evrov, kolikor ta zavod stane, če tako rečemo, bi bilo lahko tudi drugače porabljenih. Tudi recimo v društvu Eko Anhovo, ki se ukvarja prav tako z okoljevarstvom oziroma zelenimi temami, je to kakšna možnost recimo realna?
Lahko, zakaj pa ne, jaz puščam odprte vse možnosti in sem odprt tudi za vse predloge. Osebno celo menim, da imajo oni več izkušenj z zelenimi temami, da pravzaprav so na teh področjih po celi Sloveniji zelo aktivni in so pravzaprav ena redkih uradnih nevladnih organizacij s priznanim statusom. In kot sem omenil, je proti izstopu glasovalo le 6 občinskih svetnikov, tako da jaz mislim, da je možnosti za kakšno drugačno način porabe sredstev tukaj precejšen, predvsem pa, kot pravim, to nekako ne vidim, da bi bila to razlog za nek svoj zavod, kot je Zavod za zeleni razvoj.
Kljub temu pa ta izstop občine verjetno ne moremo imeti za znak, da se o zelenih temah v občini Kanal ne bo več govorilo.
To vsekakor ne. Mislim, da je situacija jasna, da je to v bistvu ena ključnih perečih tem v naši občini. Jaz bi prej rekel, da gre tukaj za neko dozorevanje na tem področju. Ljudje se spreminjamo, tako kot je recimo pred 30 leti bila vizija mogoče občine, samo neka težka industrija in tako naprej. Mislim, da zdaj vsi prepoznavamo vrednost čistega okolja, neke vzdržnostne energetske politike, torej vzdržnega turizma in tako naprej, tako da v bistvu se nam opcije odpirajo. Je pa to vse zelo povezano z zelenimi temami in tukaj potrebujemo predvsem izkušene partnerje na teh področjih, ki mogoče ne potrebujemo toliko izkušenj iz težke industrije.
Komentarji svetnikov na tej seji so zadevali tudi vprašanje, zakaj ravno Salonit v tem Zavodu za zeleni razvoj, prav to jih je zmotilo. Ne? Po besedah tistih, ki očitno to vejo, menda nobeno drugo podjetje ni bilo pripravljeno vstopiti v ta zavod. Glede na to, da je tudi Salonit že pred časom napovedal nekakšno zeleno transformacijo, kaj to pomeni, oziroma kako boste ocenjevali te njegove predloge? Se vam vsi zdijo malo bolj vlečenje za nos ali ne?
Glejte, jaz mislim, da je zelo jasno, kaj si želimo od Salonita Anhovo na področju zelenega razvoja in to je predvsem in skoraj izključno, da zmanjšujejo emisije strupenih snovi v zrak. Mi bomo zadevo ocenjevali na podlagi konkretnih korakov v tej smeri.
Prav v zadnjem mesecu je bila v občini Kanal, natančneje na športni dvorani, nameščena prva sončna elektrarna. To sončno elektrarno projekt je pripravljal med drugim tudi zavod. Kaj se zgodi s temi 5 sončnimi elektrarnami, ki so načrtovane v občini, glede na to, da pač, kakor sva rekla, izstopate iz občina, izstopa iz Zavoda za zeleni razvoj?
Tukaj bi rad poudaril, da so pogodbe podpisane neposredno za občino. Zavod za zeleni razvoj Soške doline je tu le sodeloval pri pripravi projektov, glavni partner je bila Golea. Mi bomo z Golejo in z ostalimi agencijami in zavodi sodelovali naprej. Tukaj pravzaprav ne vidimo vere, da bi bilo karkoli težave, tako da to je to.
Takole na tem mestu zaključujeva drugi del današnjega pogovora, torej z Miho Steglom, malo glasbe, na to pa sledi še revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je občini Kanal za leto 2020 izdalo negativno mnenje. Takole po predahu se vračamo v osrednjo pogovorno oddajo tega tedna. Z nami je še vedno Miha Stegel, kanalski župan. Gospod Stegel, pri vaši prvi redni seji sva. Med drugim ste na njej obravnavali tudi revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je o proračunu in o drugih poslih občine izdala negativno mnenje. Kaj boste pravzaprav morali storiti? 3 mesece časa ima občina, da poda v bistvu odgovor na vse te zadeve. Kaj v vaši moči boste morali spreminjati tudi delo občinske uprave kot tako?
Ja, negativno mnenje Računskega sodišča je zelo redko. V lanskem letu so bile izdane le 3 negativne mnenja, od tega ravno eno občini Kanal ob Soči. Zato je tudi ena od naših prioritet priprava tega odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi. Tukaj bo gotovo potrebno nasloviti neke razne dotacije društvom in nekatere pogoste napake, ki se pojavljajo v vseh občinah. Tukaj predvsem bomo mogli začeti planirati dolgoročnejše, Mi nameravamo začeti uvajati dvoletne proračune, tako da bomo tudi zmanjšali birokracijo. Prav tako bo treba nasloviti problem z vodarno močila. Naše stališče je, da vodarna močila ni primerna kot primarni vir za oskrbo s pitno vodo, kar sem tudi sam že zagovarjal. Aneks pogodbi pa, kot je omenjeno, vsebuje člene, ki so v nasprotju z zakonom o vodah in v nasprotju s predpisi za oskrbo s pitno vodo. Voda za močila je bila črpana brez ustreznih dovoljenj in brez upoštevanja predpisov za črpanje pitne vode, torej nezakonito. In posledično bo potreba na novo urediti pogodbena razmerja s Salonitom Anhovo glede same vodarne močila, ki je v njihovi lasti.
Tako, omenili ste vodarno močila. Lahko imamo revizijo oziroma omembo vodarne oziroma pogodbe o vodarni v reviziji Računskega sodišča za pravzaprav to, da vam je Računsko sodišče nekako dalo prav, ko ste omenjali, da je to sporno.
Seveda.
Kaj to pomeni pravzaprav za vodarno, ki je sedaj obnovljena, ne? Milijon evrov naj bi stala, popolnoma nič več vode za Desklane ali rezervni vodni vir, ali kaj, kakšen načrt imate z njo?
Ja, vodarna močila je v lasti Salonita Anhovo, menim pa, da podpisani aneks ni bil sklenjen v interesu občine in kot je ugotovilo Računsko sodišče, je bil sklenjen brez seznanitve in sklepa občinskega sveta. Ljudje so jasno izrazili mnenje, da želijo vodo iz mrzleka, kar bomo tudi zagotovili. Zdaj pa prihodnost vodarne močila je odvisna od ureditve razmeri s podjetjem Salonit Anhovo in več kot to v tem trenutku žal ne morem povedati, ker se morajo pogovori še odviti.
Če tole temo zaključiva še z imenovanjem podžupan, s katerim ste seznanili občinski svet na torej tej prvi redni seji, to sta postali Valentina Humar in Barbara Fajdiga Perše, prva poklicna, druga nepoklicna. Za kakšno področje ste jo predvideli, če tako vprašam, oziroma kako se vam zdi, da bosta obogatili delo občinske uprave?
Ja, že tekom volilne kampanje sem zagovarjal, da mora biti občina, predvsem vodstvo občine, čim bolj v stiku z občani in komunicirati z njimi. In verjamem, da bomo na tak način lahko zagotovili bolj pogoste in predvsem bolj kakovostne stike z vsemi prebivalci občine, pa tudi kakovostne storitve. Z listo za zdravje in kakovost bivanja zelo dobro sodelujemo, si tudi delimo podobne poglede, zato se mi je zdelo smiselno, da za poklicno podžupanje zberem nekoga iz njihovih vrst in to je bila Valentina Humar. Pričakujem, da bo v tesnem sodelovanju z mano aktivno sodelovala z občinsko upravo in prebivalci. Za občino so pa tudi izrednega pomena sredstva pridobljena na razpisih, s čimer se pa v okviru svoje službe ukvarja tudi podžupanja Barbara Fajdiga Perše, tako da se mi tudi ona zdela neka primerna izbira.
Takole zaključiva tule še tretji del najnega današnjega pogovora. Poslušalcem namenimo sedaj še eno skladbo, na to pa v zadnjem delu pretreseva še nekoliko recimo temu zadnje dogajanje v občini, torej izven občinske stavbe. Takole vračamo se še v četrti del današnje pogovorne oddaje z Miho Steglom, kanavskim županom. Pretresla sva predvsem prvo redno sejo kanavske občine, izstop občine iz Zavoda za zeleni razvoj pa revizijskega poročila. Nameniva tale zadnji del še morda nekoliko lahkotnejšim, če se jim tako lahko reče, temam v občini, torej kaj dobrega se je zgodilo recimo.
Ja, recimo eden od zanimivih stvari, ki bih rad omenil, je to, da smo v bistvu dali soglasja in uspeli pospešati projekt Rune, kar v praksi pomeni, da bo po vsej verjetnosti v roku enega leta napeljana optična povezava po celi občini. Mislim, da je to ključnega pomena za nadaljni razvoj. Seveda pa to tudi pomeni, da bodo v občini prihodnih šestih mesecih predvsem potekala številna gradbena dela, predvsem na cesti, vendar mislim, da bodo vredna tega in pač vse prebivalce prosim za potrpljenje. Omenil bi še to, no, da smo se odločili za dneve odprtih vrat, ki bodo vsak zadnji petek v mesecu med 8 in 18 uro in bomo na voljo za vprašanja vsem občanom in občankom. Spostali bomo pa tudi nek informativni telefon in e-mail naslov, tako da bomo pač še povečali dostopnost vodstva občine in dejansko pač celotne občinske uprave.
Takole, čeprav ni zadnji petek v mesecu, pa bom vseeno kot občan že kar izkoristil to možnost. Kako je z obvoznico? Začela so se torej pripravljalna dela, pravzaprav ne še dela na obvoznici, ne? Rušenje torej stavbe na Kidričevi 7. In morda, kaj je z obnovo ceste proti Ligu, ste kaj bili v kontaktu z DRSI-jem, ki vodi ta dva projekta?
Ja, za DRSI smo zaprosili za sestanek, nekako se nakazuje termin sredi februarja, kjer bomo odprli vse te naštete teme, zraven pa še v bistvu prehod v Doblarju in pa Ročin Kambreško, torej v bistvu v naši občini imamo precej državnih cest. Glede same rušitve objekta na začetku planirane obvoznice se bo odvijal v naslednjih mesecih. Ta projekt bi bilo v vsakem primeru potrebno rušiti tudi zaradi preglednosti, ne glede na dejansko konkretno traso obvoznice, se pa pri trenutni trasi postavljajo ključna bistvena vprašanja. No. Trenutno je DRSI v neki fazi odkupovanja zemljišč oziroma pogovora z lastniki. Tukaj recimo največ težav vidimo v sami poziciji mostu, ki bi uničilo naša lepa soška korita in s tem v bistvu potencial kanala za vse prihodne generacije. Zdaj mi bomo odprli možnost revizije, da bi mogoče se poiskala neka bolj celovitejša rešitev, predvsem moramo tukaj paziti na prebivalce, na podjetja in v bistvu mogoče iti v neko celovitejšo rešitev, tako da v tej stopni bi predvsem prosili za, če lahko vsi skupaj mogoče se ponovno premislimo o zadevah, ker trenutni načrt izvira še s časov, ki je pravzaprav bila edina vizija občine težka industrija. Mislim, da smo to že prerastli in da se zavedamo, kako bistveno je ohraniti kulturno in naravno dediščino in da je tudi to neka možnost našega razvoja neodvisno od industrije.